halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa 1:00 duhurnimo xilliga geeska Afrika iyo 5:00 aroornimo waqtiga Washington. Waa maalin Khamiis ah, 1 bisha December ee sanadka 2022. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idin la socodsiinaya anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. qodobada aan idinku hayno idaacaddayada duhurnimo waxaa ka mid ah qaybtii labaad ee wareysi aan la yeelanay suxufi dhalinyaro ah oo laba mar tahriibay, kaas oo ka sheekeynaya dhibaatooyinka tahriibka.
Anigu waxaan joogay muddo ku dhow 2 sano iyo bar ayaan ku sugnaa dalkaasi Liibiya, caasimadiisa la yiraahdo Tripoli. Xilligaasi waxaa maamulay waddankaasi madaxweynihii hore ee dalkaasi, Allahu naxariistay, Macmar al-Qadhafi. waxba ima suuragalin intii aan ku sugnaa. Dabcan dadkii halkaasi aan wada tahriimo qaarkood.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan tababar ku saabsan xirfadaha badda iyo sida loogu shaqaysto oo dhalinyarada loogu qabtay magaalada Boosaaso. waxaad kale oo dhegaysan doontaan dhinacii heesaha, ciyaarihii iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. hogaamiyihii ururka Daacish Abu al-Hasan al-Hashimi al-Qurayshi ayaa la sheegay in uu ku dhintay dagaal dhowaan dhacay, sida uu xaqiijiyey afhayeenka kooxdaas oo warbaahinta la wadaagay fariin cod ah oo la baahiyey Arbacadii. afhayeenku faahfaahin intaas ka badan ma bixinin. Qurayshi ayaa noqonaya hogaamiyihii labaad ee kooxda Daacish ee la dilo sanadkan gudihiisa, xilli ay kooxdani isku dayeyso in ay dib u soo celiso awooddeedii iyada oo unugyo khaas ah oo ka tirsan kooxdani ay weeraro dhimasho badan dhaliyey ka geysanayaan dalalka Ciraaq iyo Siriya. sidoo kalena garabka kooxda Daacish ee ka dagaalama dalka Afghanistan ayaa iyaguna bilaabay inay sameeyaan howlgallo kala duwan. Militariga Maraykanka ayaa sheegay in al-Qurayshi in la dilay bartamihii bishii Oktoobar iyada oo lagu dilay howlgal ay qaadeen ciidamada mucaaradka ee Siriya ee ku sugan gobolka koonfureed ee Daraa. hase ahaatee, ilaa haatan lama garanayo sababta keentay in dil iyo badh ay qaadato in la shaaciyo geerida hogaamiyaha. afhayeen u hadlay ciidamada militariga ee Maraykanka ayaa sheegay inaanay jirin ciidamo Maraykan ah oo ku lug yeeshay howlgalkaasi. xogeyaha difaaca ee dalkan Maraykanka ayaa Arbacadii u sheegay dhigiisa dalka Turkiga in ay si weyn uga soo horjeedaan howlgallada cusub ee ciidamada Turkigu ay ka wadaan Siriya, wuxuuna walaac ka muujiyey xaaladda sii kordhaysa ee gobolka. wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka ee Pentagonka ayaa sheegtay in Austin oo ah xogeyaha difaaca ee Maraykanku in uu muujiyey sida uu uga xun yahay weerarkii 13-kii bishii Noofambar ka dhacay Istanbul. waxa uu sidoo kale walaac ka muujiyey falalka sii kordhaya ee waqooyiga Suuriya iyo Turkiga oo ay ku jiraan duqeymo cirka ah oo dhowaan dhacay, kuwaas oo qaarkood si toos ah halis u geliyey badqabka shaqaalaha Maraykanka ee la shaqeeya saaxiibada maxalliga ah ee Siriya si ay u jabiyaan kooxda ISIS, ayaa lagu yidhi bayaanka wasaaradda difaaca ee Maraykanka ee Pentagonku ay soo saartay. xogeye Austin wuxuu ku baaqay in xiisadda la dejiyo, wuxuuna la wadaagay sida xoogan ee ay Pentagonku uga soo horjeedaan howlgalka cusub ee militariga Turkigu ay ka wadaan Siriya, ayaa lagu yidhi bayaankaasi. duhur wanaagsan dhigaystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA iyo nagala socotaane. Tahriibku waxa uu dhibaato sanado badan laga kari waayay oo ku yahay dhalinyarada kuwaas oo dalka Soomaaliya uga cararaya sida ay sheegeen shaqo la'aanta iyo amni darro. Laakiin waxay u bareeraan safarro halis ah oo qaarkood lagu waayay noloshooda. Kuwa kalena waxa ay ku galeen xabsiyo qaatay waqtiyo aad u dheer. Cabdikariin Maxamed Siyaad oo loo yaqaano Shabeelo waa saxafi laba jeer ka tahriibay Soomaaliya waxaana uu la kulmay xabsi iyo weliba in uu halis ku galo laba deegaan oo u dhexeeya dalalka Liibiya iyo Suudaan. Wariyaha VOA magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow oo la kulmay ayuu uga waramay safaradii tahriibka ahaa ee uga baxay Soomaaliya kuwaas ku soo dhawaada haddaba qaybtii labaad ee wareysiga iyadoo aad qaybtii horena dhegaysateen shalay.
Waa gartay Liibiyaad gashay sidee dib uga soo laabatay adoo qorshahaad ee kale safarka Yurub uusan ku suuragalin?
Wallaahi qof walba nasiibkiis. Anigu waxaan joogay muddo ku dhow laba sano iyo bar ayaan ku sugnaa dalkaasi Liibiya, caasimadiisa la yiraahdo Tripoli. Xilligaasi waxaa maamulay wadankaasi madaxweynihii hore ee dalkaasi Allaahu naxariistay Macmar al-Qadaafi. Waxba iima suuragalin intii aan ku sugnaa. Dabcan dadkii halkaasi aan wada tahriima qaarkood waa ay galeen, qaarkood waa ay soo laabteen. Qof walba nasiibkiis. Marka anigu waa ii suurageli weysay inaan ka mid noqon dadka markaasi safarkooda sii watay oo meelihii ay hegsanayeen ama hamigooda uu ahaa inay wadamada Yurub mid ka mid a ay u tallaabaan. Anigu waa ii suurageli weysay, dhowr jeer ayaan isku dayay, saddex jeer ayaa lacagihii doonta lagu raacay ay niman mukhalisiin ay iga dhaceen. Markii dambena waxaan go'aansaday maadaama aan saddex jeer isbiimeeyey oo isku dayay inaan aan baxo oo u safro wadamo kale oo doontii aan raacayna markaasi ay ii suurageli weysay inay aan uga sii tallaabo wadamo kale. Taas ayaa qaliftay markii dambe inaan go'aan cad aan qaato oo aan wadankayga hooyo dib aan ugu soo laabto.
Mar kale ayaad go'aansatay inaad haddana tahriib kala gasho wadanka South Africa-da aad waxaad ii sheegtay inaad xabsi ku gashay muddo ku jirtay dalka Tanzania, bal qisadaasiyana ka waran?
Cabdicasiiso, waa runta. Markii safarkaasi tahriibka aan soo gabagabeeyey wadanka la yiraahdo Liibiya, kadib waxaan bilaabay inaan haddana aan isku dayo inaan u tahriibo wadanka la yiraahdo South Africa oo rag walaale ahaa iga yaryar ay markaasi ku sugnaayeen oo ganacsiyo kala duwan ay ku lahaayeen. Raggaasi ayaa markaa igu dhiirigeliyay inaan markaa halkan aan imaado oo aan markaasi wadankaasi aan soo galo. Laakiin wadanka South Africa waxaa lagu galayay safar dhinaca dhulka ah, wayna adkayd runtii in si sahlan markaasi wadankaasi lagu galo. Wadanka Kenya ayaan ka baxay, waxaan sii maray wadanka la yiraahdo Tanzania. Tanzania xeebaheeda markii aan sii marayno waxaa usii gudubnay wadanka la yiraahdo Mozambiq. Mozambiq markii aanu gaarnay oo wadankaasi aan gudaha u galnay annaga iyo dad badan oo maxay ahayd wadankan u dhashay Ethiopia ayaa halkaas u gaarnay oo laa waxaanu gaarnay 9 ruux oo Soomaali iyo Ethiopian isugu jira. Markii dambe waxaan qabtay ciidamada militariga ee dalka Mozambiq muddo 5 maalmood ama isbuuc ku dhow ayay dhulka hawdka oo Mozambiq iyo Tanzania u dhexeeya ayay nagu hayeen. Markii dambe waxay noo soo musaafuriyeen dhinaca wadanka Tanzania, halkaas ayaan xabsi ku galay.
Waxaad iga warantaa markii imisa ayaad xabsi ku jirtay?
Wallaahi Cabdicasiis, xabsigaasi wuxuu xabsi muddo dheer igu qaatay inaan halkaasi ku jiro. Xabsi aad iyo aad runtii u dhib badan ayuu ahaa. Waxaa aan ku jiray muddo sanad iyo bar ah ayaan ku qaatay. Markii dambe walow ka soo baxay oo safaaradda Soomaaliya ay halkaasi nagu timid, isla markaana ay tiri halkan qof walba wuxuu uga bixi karaa in oo qarashkiisa uu isticmaalo ama waalidkiisa uu la hadlo xiriir uu la sameeyo. Anagu waxaan samayn karnaa oo kaliya inaan idin caawino oo waalidkiin aanu la xiriirno si qof walbaba markaasi wixii waalidkiisa uu awoodo oo qarashaada markuu usoo diro ayuu laga yaabaa markaas qofkaas inuu halkan ka baxo.
Sidaas ayaan marka
sidaas ayaan xabsiga uga soo baxay. Waalidkay ayaan xiriir la sameeyeen safaaradda Soomaaliya oo lambaradii iyo meelihii laga heli lahaa xiriir la sameeyey. Marka sidaas awgeed ayaan muddo sanad iyo bar ah aan uga soo baxay xabsiga dalka Tanzania.
In la tahriibo maxay ka dhigantaa?
Wallaahi runtii waa arrin aad u adag oo dhibkeeda leh inaad tahriibto wax salan maaha, sababtoo ah waxaad ka gudbaysaa wadamo dhaqankoodaan garanaynin, maxay ahayd aada u dhib badan, sharciyada aadan ku galaynin oo si macnaha aad ku galayso sharci darro ah ku galayso. Marka aad sharci darro aad wadan ku galaysana dabcan way dhib badan tahay inaad macnaha si sahlan ama sida aad rabto markaasi aad aad la kulanto. Marka aad u dhib badan tahay Cabdicasiis in la tahriibo.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdicasiis Barrow oo wareysanayay Cabdi Kariin Maxamed Siyaad oo loo yaqaano Shabeellow oo laba jeer ka tahriibay Soomaaliya. Halkaad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Haatana dhinacaasi haddii aan aadno heesaha oo idaacaddeennaan mid ka mid a heesaha idiin soo qabanno, waxaan idin soo qabanaynaa heesta Lillaahi ee uu ku luqeeyo Iidle Yare.
Thank you.
codkaas ii la yare haddaan intaas kaga nimaadno haatanna dhinacaas iyo magaalada Boosaaso. Dhalinyaro isugu jirta wiilal iyo gabdho ayaa magaalada Boosaaso loogu soo gabagabeeyey tababar ku saabsan xirfadaha badda iyo sida loogu shaqeysto. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaha V O A Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Halkan waa xarunta tababarada cilmiga badda oo lagu magacaabo Ismaafis. Waxaa halkan wax ku barta dhalinyaro isugu jira gabdho iyo wiilal, kuwaas oo daneynaya barashada sida looga shaqeysto badda. Dhalinyarada qaar ayaa ka qalinjabiyey jaamacadaha iyo weliba iskuulada, balse waxay door bideen sida ay uga shaqeysan lahaayeen xeebaha Puntland iyo weliba Soomaaliya. Waxaana la baraa sida shabaagta loo dhigo iyo weliba kaxaynta saxiimadaha, halka dhalinyaro kale la baro sida shabaagta loo dhigto badda iyo weliba xirxirashadiisa si ay kalluunka ula soo baxaan, halka dhalinyarada kale iyagana la baro kaxaynta iyo weliba jahaynta maraakiibta. Sidoo kale gabdhaha dhalinyarada ah ayaa iyagana halkan wax ku barta, kuwaas oo la baro noocyada kalluunka iyo weliba dubistiisa si ay markii ay dubaan ugu iibgeeyaan suuqyada Boosaaso si looga iibsado, taasoo u ah shaqo abuur ay nolol maalmeedkooda iyo weliba midda qoyskooda ay kula soo bixi karaan. Gudoomiyaha macadka Ismaafis Maxamed Maxamuud Quluuxi ayaa weydiiyey muhiimadda dhalinyarada ay u leedahay barashada xirfadda badda.
Ujeedada aasaas waxay ahayd macadka wuxuu ahaa waarimaysta wararka ka haro, maadaama anagu aan sii galbanayno oo aan dad waayeel noqonay odayaala, baanu jecelsanay dhalinyarada annaga in la bedeli doonta saraakiisha noqon doonta inaan wax barro. Taas aan u kaliftay inaan markaas aynu macadkan furo. Macadkan waa macad iska xoqobso lagu furay, ilaa haddana iska xoqobso weeye. Dhalinyarada waxaa la baraa ilaa 8 mataqaanaa subjects waxa la yiraahdo. Waxaa ugu weyn navigationka oo badmareynka mataqaanaa badbaaxada la yiraahdo. Waxaa ku xiga fisheries technology waxa la yiraahdo, marine environment, waxaa la baraa seamanship sea survival, waxaa la baraa boat building, waxaa la baraa engineering, waxaa la baraa waxaa la wixii practical oo dabaashii ah xargihii ah duntii mataqaanaa shabaagta si loo kaleeyo ah, inta waa la baraa. Kadib anagu waxaan ugu talagalnay inay noqdaan saraakiishii Britain bedeli lahayd oo badii wasaaradda mataqaanaa dekedaha iyo wasaaradda kalluumeysiga inay u shaqeeyaan, inay iyaga laftooda iska wax u shaqeystaan oo ay inta doonyo mataqaanaa samaystaan ay ku shaqeystaan. Haddii kale ay dowladda laftigeedu ay siiso dowladda Puntland ay siiso doonyo ay ku shaqeystaan, taas aan ugu talagalay.
Nadiifo Saciid Saytuun oo ka mid ah macalimiinta halkan iyadana gabdhaha ku barta farsamaynta kalluunka si ay ugu iibgeeyaan suuqyada Boosaaso ayaa ii sheegtay in gabdho badan ay hadda halkan ka qalinjabiyeen isla markaana ay ku shaqeystaan wixii la baray.
Hadday meherad leedahay waa ka barnaa, hadday guri joog tahay sida kalluunka loo sameeyo oo noocyadiisa kala duwan, kalluun aan saliid lagu samayn, lafaha lama tuuro, madaxa lama tuuro, haragga lama tuuro, waa la marqiyaa. Xirfadahaas aan barnay kusoo kordhinay, marka waxaa ka faa'iideystay ardayo badan oo waxaa jira ani aan baray. Waxaa kaloo jira gabdho kale oo anigu aan wax baray oo xeebta kalluunka hadda ka shaqeysta. Waxaa jira arday, waxaa jirta iyagu hoteelo leh oo ka shaqeysta. Waxaa jira hoteelo waaweyn oo magaalada lagu sameeyay kalluunka oo anagu aan xirfadda barnay.
Qaar ka mid ah dhalinyarada halkan tababarka ku qaadanayay ee baranaya xirfadda farsamada badda ayaa docdooda ka wareystay waxay ku doorteen barashada shaqada badda.
Magacaygu waa Cabdimajiid Maxamuud Yuusuf, waxaan ahay arday dhigtaa kuliyadda macadka ee culumta badda ee magaalada Boosaaso. Kuliyaddan waxaan ku doortay markaan fiiriyey probability ardayda hadda jaamacadaha iskuulada ka soo baxay badankooda waxay galeen siiba hablu, waxay galeen caafimaad. Inamadiina waxay u bateen kuliyadihii basic ah iyo mataqaana ITG iyo public ITG iyo mataqaana public administration. Marka waxaan ogaaday kuliyadda in baahi loo qabo, baahidana ducidii mataqaana usoo dhicin lahayd u hagar bixi lahayn inaan noqdo un baan u doortay.
Waxa lagu baray ku shaqeysan karaa
si wanaagsan oo ku shaqeysan karaa, waxaa lay baray shaqada sida loo tolo oo aan isku filnayn, waxa kale oo lay baray mataqaana doonta sida loo wado, markab iyo hawlaha sida loo soo xiraan waa waaweyn kuwa ay soo socdaan stage weya.
Waxay waa Cabdillaahi Saciid Cabdillaahi. Maanta macadka waxaan ku baranaa casharo aada u wanaagsan oo badaha ah, oo badaha ku saabsan sida maraakiibta, doonyaha, kalluumeysiga, dabaasha, iyo shabaagta waxaan sa kaalkan practical ku qaadanayno hore wax ka amsanaad iyo waxaan jirin oo baddu aan faa'i waxba aan lahayn laakiin hadda markaanu tagno waxaan ogaanay inay meesho tahay meel aad u horumarsan wax badan ka faa'iideyn insha Allah
sidii shiina haaj abdaxiis aleedaha waxa baan sidii kaluunka kaleeta xarfadiisa bartay sidii kaluunka loo xalo kaleeta sidii loo suubiyo sidii loo kariyo waxa soo dhamaan bartay maasha Allah in saliid lagu dul karo asigoo saliid la'aan in la sameyn karo waxa soo dhamaan bartay waa rabaa inaan ku shaqeysto oo meel aan la furo ciyaalkay ka biishto iskoolkii dugsiisa uu baxsa kala kala meel la sameeyo kaleeta
magacaygu waa Canab Axmed Daacad waxaan ahay dadkii tababarada hore uga soo qaatay 9 bilood ilaa sanad intii u dhaxeysay waxaan bartay kala dibowga waxaan bartay in la muufeeyo waxaan bartay in noocyo badan la kariyo oo maraq laga sameeyo noocyo badan oo kala duwan baan bartay tan awl laakiin markoo waxaan ka aaminsan inaan waxba kaluunka la shiilo bis waxaan aan cid u qaban karin laguna macnaa laguna shaqeysan karin baan aaminsan laakiin markii dambe tababar badan markaan qaatay 10 nooc baa la sameyn karaa isagoo la yiriiray intaan la keysiyo gabadha Muhammad Moodeysid oo la shiilay xitaa waa la sameeyay oo la muufeeyay isagoo salaan la muufeeyay isagoo la huuriyay oo huuris ah isagoo waxa weeye maraq laga sameeyay maraq madibada maraq laga sameeyo dadkii lagu casmeeyo waa baranay marka maasha Allah hadal waxa weeye ku shaqeysan karaan
macadka barashada xirfada badda ee Boosaaso ayaa waxa halkan barashada badda ee noocyada looga shaqeysto xeebaha Puntland lagu baraa wiilal iyo gabdho oo qaarkood badan ka qalinjabiyay jaamacadaha iyo waliba iskuulada kuwaas oo arka fursad ay kaga shaqeysan karaan badda sida ay ugala soo bixi lahaayeen noocyada kalluunka iyo waliba kaxaynta maraakiibta taasoo ay u arkeen fursad ay kaga bixi karaan shaqo la'aanta haysata dhalinyaro badan Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
aad dumatay hay Yuusuf Maxamuud Yuusuf oo inala socodsiinayay warbixintaasi haddii kala socotana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA hatana dhigistiyaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo wararkii ugu dambeeyay ee koobka adduunka waxaan ino haya Farax Blue
kulanti wanaagsan dhegeystayaal meel kasta aad joogtaan kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee maanta aan ku bilownay koobka adduunka ayaa weli si xiiso leh uga socda waddanka qatar waxaana maanta la ciyaari doonaa kulamadii ugu dambeeyay ee qaybaha E iyo F qaybta E waxaa ciyaar adag iskaga hor imaan doona xulalka Costa Rica iyo Germany halka Spain ay ka hortagi doonto waddanka Japan afartan xul ee qaybtan ku jira ayaa waxaa ugu rajo wanaagsan xulka Spain oo kusoo bixi kara barbardhac ula gala Japan laakiin haddii Japan ay badiso isla markaana Costa Rica ay soo badiso waxa gruupkan ka soo bixi doona Japan iyo Costa Rica falanqeeyayaasha ciyaaraha ayaa sheegay in xulka Germany uu adeegsan doono wax kasta oo ugu soo bixi karo koobka adduunka ciyaarta maanta ee Costa Rica si uu uga fogaado fadeexad ama cambaareyn uu kala kulmo taageerayaashiisa tobaraha xulka Germany Hans Flick ayaa sheegay inuu ku kalsoon yahay ciyaartoodiisa isla markaana uu u soo bixi doono wareeg 16-ka ee koobka adduunka ciyaartan xulalka Germany iyo Costa Rica ayaa sidoo kale noqonaysa mid ay taariikh ku sameeyaan gabdhaha garsoorayaasha ee FIFA waxaana markii ugu horeysay taariikhda koobka adduunka ay dhammaan garsoorayaasha ciyaartani ay noqon doonaan haween waxaa sidoo kale maanta la ciyaari doonaa kulamada qaybta F Kanada oo xaqiiqsatay inay ka harto koobka adduunka ayaa la ciyaari doonta xulka Morocco halka Belgiumkana uu la ciyaari doono waddanka Croatia Morocco ayaa xisaab ahaan ku soo bixi karta guul ama barbardhac ay la gasho Kanada laakiin guul darro culus oo 4 gool iyo wax ka badan haddii ay Kanada ku soo badiso waxay keeni kartaa farqiga goolasha inay ku lumiso Morocco rajadeeda u soo bixitaanka koobkan waase haddii Belgiumku uu barbardhac ka helo ciyaartiisa Croatia laakiin Morocco oo sanadkan soo bandhigtay qaab ciyaareed cajiib ah isla markaana 2 Ebr uga soo badisay xulka Belgiumka ayay u muuqataa inay u soo bixi doonto koobkan dhinaca kalena xulka Sacuudiga ayaa gabi ahaanba ka haray koobka adduunka kadib markii xulka Mexico uu 2-1 uga badiyay ciyaar ka tirsanayd qaybta C kadib guushii cajiibka ahayd oo Sacuudigu ka gaaray Argentine ma aysan helin natiijo ay ugu soo bixi karaan koobka adduunka inkastoo ay ciyaareen kubad heerkeedu aad u sarreeyo ila afar ciyaariyahan oo kuwa safka hore ayaa Suuudiga labada kulan oo ugu dambeeyay dhaawac ahaan iyo ganax ahaan uga maqnaa ciyaarihii ugu dambeeyay ciyaareen. Qaybtan C waxaa ka soo baxay Argentina iyo Poland, halka Mexico iyo Suuudiguna ay ka hooleeleen Qatar. Ugu dambeyntii dhigistayaal halyeeyga kubadda cagta ee Brazil ee Pelé ayaa mar kale isbitaalka la dhigay sida ay sheegeen dhaqaatiirtiisu. Pelé oo 82 jir ah ayaa la sheegay in qiimeyn caafimaad lagu sameyn doono kadib markii sanadkii hore laga qalay buro dhinaca mindhicirada ah. Dhaqaatiirta ayaa intaa ku daray in xaaladda Pelé ay degan tahay isla markaana aysan jirin xaalad degdeg ah ama xaalad ka sii daraysa. Pelé ayaa toddobaadkii hore ciyaartooda xulka Brazil ku dhiirigeliyay inay ku guuleystaan koobka adduunka, isagoo u sheegay inuu jeclaan lahaa in koobka loogu keeno gurigiisa. Ciyaaryahankan waa Pelé ayaa ah ciyaaryahanka kaliya ee taariikhda ku guuleystay 3 koob adduun, wuxuuna ku guuleystay sanadihii 1958, 1962 iyo 1970. Waxaana Pelé uu ka mid yahay ciyaartoydii ugu xirfadda wanaagsanaa kubadda cagta, isagoo dhaliyay in ka badan 1000 gool ka hor inta aanu ka fariisan ciyaaraha sanadkii 1977. Xubinta ciyaarahana dhegaystayaal, maanta waa nagantaa.
aad buu mahadsanyahay faarax oo inala socodsiinayay xubinta ciyaaraha iyo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha koobka adduunka ee ka socda dalka Qatar. Haatanna gabagabadii idaacadda ayaan ku sii siqaynaaye. Dhinacii heesaha ayaan mar kale ku nasan doonaa. Waxaana ku soo dhawaataan hees uu ku luuqeeyo fanaanka Fuad Xamraawi. wuxuu gabagabo u yahay idaacadda yadii dhuhurnimo aan la socodsiinayno Ismaaciil Xuseen Farjar. Tan iyo intayn idaacadda galabnimo aan ku kulmayno, waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo si maqal dambe oo xiiso leh.